24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Jeg sidder her med en lille tynd bog, som forleden dumpede ind af min brevsprække. Det er en af Aarhus Universitetsforlags tænkepauser, som rigtig mange kender. Og den her, den hedder slet ret ulighed. Den greb mig ret hurtigt, fordi den rammer jo lige ind i en debat, som jævnligt er op at vende, og som meget hurtigt kan få folk op i det røde felt. For hvad er ulighed i et samfund overhovedet? Er den stigende? Og hvor meget ulighed er godt eller skidt for et samfund? Det er noget af det, vi skal forsøge at indkredse og diskutere i dag, hvor min gæst er Carsten Andersen. Velkommen til dig.
Tak.
Du er økonom, og så er du i øjeblikket adjunkt ved Aarhus Universitet, og du har skrevet den her tænkepause. Og så har du forsket i blandt andet social arv og social mobilitet. Og det skal vi bestemt også tale om. Men først så synes jeg, at vi skal prøve at se på økonomisk ulighed sådan mere overordnet og strukturelt. Så allerførst, hvordan ser det egentlig ud med uligheden i Danmark? Er den på vej op eller ned?
Ja, hvis du måler på ulighed i disponibel indkomst, så er den på vej op. Så det er jo tit den her Gini-koefficient, vi bruger til at måle på det. Og den er sådan lige rundet 30. Og den var omkring 20 for 30 år siden.
Og hvad vil det egentlig sige? Altså, at indkomsterne bliver mere og mere spredte?
Ja, egentlig, det kan du sige. Altså, der er jo mange fordele og ulemper ved at kunne kondensere alt ned i et tal. Altså, tallet i sig selv siger ikke noget om det er toppen, der stikker af fra bunden, eller om det er middelklassen, der stikker af fra bunden, osv.
Nej.
Men den prøver ligesom at give... Altså, det er jo et matematisk... objekt, kan man sige, men man kan lidt tænke på den som, hvor stor en andel af alle indkomster skulle omfordeles, før at alle havde det samme.
Okay.
Så man tænker sådan på den, som ligger mellem 0 og 100.
Men den er på vej op i Danmark,
ja,
denne her
den.
Ulighed målt på den her Gini-koefficient. Og hvem er det så? Er det så overklassen, der stikker af, eller er det bunden, der simpelthen slet ikke får lov at følge med?
Altså, man kan måske sige, at ministeriet har brudt det ned i sådan et par dele, hvad det her det skyldes, og cirka 25% af udviklingen skyldes sådan nogle lidt kedelige demografiske ting. Altså, der er blevet flere ældre, der er blevet flere studerende, flere indvandrere og sådan noget. Så sådan lidt, man kan sige, mekaniske ting.
Så det er lavindkomstgrupper, kan man sige?
Ja, det kan du godt sige. Og studerende er selvfølgelig en særlig ting, fordi de er sådan på lavindkomst i en begrænset periode af deres liv. Så der er sådan selvfølgelig alt det her med hvordan man lige måler det, som jeg kommer sikkert til at sige igen senere. Og så er der noget med, at vi har sat nogle skatter lidt ned, som mest har kommet toppen til gavn, og vi har skåret lidt i nogle ydelser, som mest har ramt bunden. Mm. Det er en anden, måske cirka en fjerdedel. Og så er der noget med større aktieindkomster.
Ja.
Og så er der noget med boligmarkedet også.
Og de der to ting kommer vi ind på, kan jeg love. Mm-hmm. Aktieindkomster og måske især boligmarkedet, for det har stor betydning for, hvordan uligheden faktisk udvikler sig. Men hvad med den globale ulighed? Er den også stigende?
Jamen, det kommer an på, hvordan du, hvilken konklusion du vil have.
Men du får lov at give mig dem begge, hvis...
altså, hvis du siger, at du er ligeglad med alle verdens lande, så landet er en falsk konstruktion. Du kigger bare på alle 7-8 milliarder som en samlet gruppe,
ja,
som du vil kigge på Danmark måske. Mm. Jamen, så er uligheden faktisk de sidste 20 år på vej ned, sådan hvis du kigger på den globale Gini-koefficient, så at sige.
Ja.
Men vi taler nok mest om, at den er på vej op, og det er den jo, og det er den også inden for landene. I de fleste lande i hvert fald, der er den også på vej op, ligesom vi lige har talt om, at den er i Danmark. Så det afhænger sådan lidt af, om du synes, om du vil lægge vægt på det her med, at Indien og Kina lidt har indhentet middelklassen i vestlige lande, eller om du tænker, at det kan jeg være lidt ligeglad med, min referencegruppe, det er andre danskere. Så det er et spørgsmål om, hvad du synes, der
er vigtigst. Det du i virkeligheden siger, det er, hele kagen, altså hele verden, er sådan set blevet rigere.
Ja, det er den også, ja. Ja.
Mm, og hvad skal man sige, uligheden er alt i alt mellem mennesker på jorden som sådan blevet mindre?
Ja, i hvert fald med de her relative mål, som vi oftest bruger. Ja,
ja. Men samtidig er det sådan, at jeg hører dig sige, at der er altså nogle lande, der stikker af.
Ja, der er nogle, altså, der er jo det her med, at i vestlige lande er uligheden stigende de fleste steder. Og sikkert også, ja, altså, jeg tror, hvis du tog alle lande, så ville det være langt de fleste, hvor du siger, at uligheden har været stigende de sidste 30 år i hvert fald.
Men vil det så også sige, at hvad skal man sige, hvis du tager og kigger, altså sammenligner lande, er det så også sådan, at uligheden mellem de fattigste lande og de rigeste lande bliver større?
Nej, det gør den faktisk ikke.
Nej.
Ikke sådan relativt set.
Lad os tage en anden, om jeg så må sige, sådan overordnet. Hvis du kan give som ulighedsforsker et billede af, hvordan ulighed egentlig har udviklet sig historisk over tid. Ja. Hvordan vil du så gøre det?
Ja. Jamen altså, i bogen der prøver jeg jo sådan at starte med sådan det helt store historiske sweep og sige, at der sådan har været bred enighed om, at uligheden den sådan fik en ordentlig kickstart med landbrug.
Ja.
Fordi som jæger samlere var der selvfølgelig også forskelle på folk, altså dem, der var bedre til at fange og samle, de klarede sig naturligvis bedre. Men, og de gav selvfølgelig også noget i arv til deres børn, blandt andet gener selvfølgelig. Blandt andet gener for at være god til de her ting. Men der var ikke sådan et kæmpe fødevareoverskud. Der var ikke sådan så meget sådan materiel velstand at akkumulere.
Nej.
Egentlig. Så altså det begrænsede, hvor nyttigt det ville være at arve 10 gode huler.
Men man kan
altså
sige, at jæger samlere havde simpelthen ikke rigtig anden kapital end deres humane kapital.
Ja, det kan du sige, ja, hvis du sådan vil sætte det på spidsen her. Ja. Og så har man sådan talt om, at det her med at begynde at dyrke jorden, så ændrede det her sig. Så kom der ligesom virkelig en forskel. Og så er der sådan nogen igen, der siger, at det handler faktisk ikke så meget om landbruget i sig selv. Det handler mere om det her med, når man først får en rigtig god plov.
Ja.
Altså sådan for alvor kan skabe det her sådan fødevareoverskud. Og som også ligesom kan erstatte manuel arbejdskraft, kan man sige. Fordi så kan du, hvis du har et par arbejdere og en plov, så kan du erstatte 10 arbejdere, der bare før gik med en hakke. Altså sådan nærmest sådan på, hvor du måske sådan nærmest var på kolonihaveniveau.
Altså det er virkelig altså mekanisering.
Ja, det kan du sige.
Kan man sige, altså den første teknologi, der rykker noget.
Ja, ja, ja.
Altså, og så begynder det at hvad skal man sige, tage fart på en eller anden måde.
Men kommer der en forudsætning for bysamfund og specialisering osv., som så også kickstarter velstand i det hele taget. Ja.
Men det interessante er vel også, altså hvis man ser faktisk, tager jæger samler samfund der, og så siger, okay, hvis vi nu kigger lidt frem, og man er begyndt at have landbrug, og man er begyndt at få muligheden for ulighed ved, at nogen kan altså mekanisere og kan få langt mere end andre osv., så skulle man jo tro, at nå ja, nu er der fødevareoverskud med det her landbrug, og så alle får det sådan set bedre. Det gør de jo så ikke. Altså når man kigger på skeletter?
Ja, præcis. Nej, de får det ikke bedre. Nej, de lever, nogle studier i hvert fald peger på, at de lever kortere, og de har været kortere tid, altså, og de har været syre, da de døde, og de har fået gigt af den her sådan unaturlige position at gå og arbejde i marken i.
Ja.
Så det er sådan lidt det der med, om det er godt for arten eller for individet. Det er sådan lidt et interessant trade-off, kan man sige. Ja. Og på sigt har det selvfølgelig været godt for både arten og individet, men for de første individer, som ikke var i toppen, så er det ikke sikkert, det har været.
De har virkelig taget ind for holdet.
Ja, der er også nogen, der siger, at de skulle jo arbejde mere. Det var mere afslappende og jage mammutter. Altså, måske lidt mere ustabilt, men det ved jeg ikke.
Men så må man vel sige, hvis man tager sådan igen, altså historisk op gennem middelalder og så videre, op til, lad os sige, 1800-tallet. Hvordan har uligheden set ud der? Ja, den har vel været pænt stor.
Ja, det har den jo. Det har den. Det er sådan lidt en død periode, jeg efterlader i min bog. Altså, jeg skriver lidt om jæger samler og plov og sådan noget, og så tager jeg ligesom fat igen i 1800-tallet, eller starten af 1900-tallet. Men jo, altså det må man forvente. Og så har der været lidt sådan nogle fluktuationer. Altså, man taler om for eksempel, at uligheden den faldt efter den sorte død.
Ja,
altså efter pesten
i Europa,
fordi pludselig døde der måske en tredjedel af de der markarbejdere, og så kunne dem, der var der. Det er ikke, fordi der nødvendigvis skete noget teknologisk chok. Der skete bare sådan et befolkningsmæssigt chok, så nu kunne man ligesom forhandle sig til bedre løn, fordi
man skulle
jo trods alt gøre arbejdet.
Stod simpelthen altså i højere kurs lige pludselig.
Ja, præcis. Sådan en relativ forhandlingsposition, lige præcis.
Men lad os gå til moderne tid, fordi det er jo her, at der også virkelig sker noget. Altså man kan sige, med industrialiseringen og så videre, der kommer der også gang i enormt meget teknologi, enormt meget ny velstand og så videre. Men man har altså i 1900 taler man om i Vesten, USA og Europa. Lad os begrænse os til det. Altså den moderne industrialiserede verden omkring 1900. Der er en høj ulighed. Og så sker der egentlig derfra, der er sådan en underlig U-formet kurve indtil i dag. Prøv lige at forklare den.
Ja, altså det er jo egentlig et U, der er blevet vendt på hovedet. Fordi til at starte med, troede man sådan teoretisk set, at uligheden, når samfundet blev udviklet, først ville stige, og så ville den falde igen. Fordi så blev alle, så at sige, uddannet hen ad vejen. og så blev det ligesom skabt lighed der. Så det, man kan sige, Piketty, den her franske økonom og andre også har gjort, det er ligesom at henlede opmærksomheden på, at de sidste 100-120-30 år, der har det egentlig nærmere været et reelt U, og ikke et omvendt U. Så altså, sådan hans udgangspunkt for sådan den højeste ulighed, man næsten kunne måle, det var sådan før verdenskrigene, sådan i starten af 1900-tallet. Hvor altså man kan nævne nogle ekstreme tal, altså i Europa, at altså ifølge de her bedste historiske estimater, som selvfølgelig også har noget usikkerhed på sig, fordi det er ikke sådan, man kan sige, hvis det er, det er ikke en helt eksakt videnskab også at måle ulighed med plov, og heller ikke omkring starten af 1900-tallet. Men altså sådan et estimat, det er, at 10% af befolkningen sad på 90% af formuen i Europa.
Ja.
Altså det er jo ret vildt.
Altså man kan
det kan man godt
man
lige
kan
tænke over, ja. Bare lige et halvt minut faktisk, at det er virkelig markant.
En 10-90-deling.
Ja, ja.
Og man kan jo, altså man kan jo tænke sig, lad os sige, altså det engelske samfund for eksempel, det britiske samfund der i 1800-tallet, ikke? Absurd rige godsejere, og også efterhånden industrialister, ikke? Men især godsejere.
Ja, ja,
og så en bred klasse af folk, der stort set havde deres egen arbejdskraft.
Ja, ja. Og det er også det, Piketty tit henleder til, at man kan læse hans bog, eller man kan læse Jane Austens romaner.
Ja.
Så får man også et måske næsten lige så godt indtryk af det.
Ja. Og Piketty, det er selvfølgelig Thomas Piketty, der har skrevet Kapitalen i det 21. århundrede.
Mm-hmm.
Og det, vi skal lige vende tilbage til det, men det interessante er det her med, som du siger, kurven fra 1900 og så til i dag, er sådan set et U.
Mm.
Fordi altså, der sker så noget med, at efter de her to verdenskrige, så falder uligheden.
Mm.
Hvorfor?
Jamen, det er sådan lidt en blanding af flere ting. Altså, der er selvfølgelig bare sådan den direkte ødelæggelse af kapital. Altså, at det er sådan rent lavpraktisk, kan man sige. Det er måske oftere fabriksejere, der får sprunget noget vigtigt i luften, end folk, der ikke har noget. Og som man siger, de kan ikke rigtig få sprunget noget i luften.
Mm.
Og så kom der en masse inflation også, og der kom et stort statsunderskud, så investeringerne blev brugt på at finansiere den her gæld.
Aktiemarkedets krak?
Ja, også det, ja. Præcis, ja. Og så kom der højere skatter, og diverse ting blev nationaliseret osv. Altså et stort samsurium af krig og krise gjorde det her. Så sådan lidt på en tilfældig måde. Altså jeg tror, at man har den her formulering om, at krige, de ligesom forynger formuerne.
Ja, altså de smadrer gamle penge.
De smadrer gamle penge, ja. I hvert fald her. Altså,
ja.
Fordi igen, altså nu har jeg brugt selvfølgelig kapitel 2 på Piketty, og han har både den her pointe om, at i kapitalismen er der måske en indbygget tendens til, at vi bare bliver mere og mere ulige.
Ja.
Blandt andet på grund af det her med, at afkastet på gamle penge er større end lønningernes vækst. Eller man kan sige større end væksten i økonomien. Så altså, der er ingen, der siger, at det er rigtigt. Altså, det må fremtiden ligesom vise, både sådan teoretisk og empirisk, om det rent faktisk bliver sådan.
Mm.
Men tankegangen er ligesom bare, at der kommer sådan en snibboldeffekt af at have penge.
Ja.
Så hvis man ikke ligesom laver noget politik eller nogle institutioner,
for
som kan dæmme op for det her, så bliver det sådan til sidst, at vi får de her ekstreme tal, som vi havde før Første verdenskrig.
Ja.
Og så den anden point er så det her med, at tit sker der faktisk også bare tilfældige ting, som man kan sige, at lidt verdenskrigene er. Altså der er ingen, der sådan tænkte, at det var en kamp om ulighed, eller sådan. Det var ikke det, man sådan tænkte, det handlede om. Og det var det jo heller ikke.
Nej.
Men det havde så bare store konsekvenser alligevel. Altså lidt ligesom den sorte død, kan man sige, det er også bare sådan den tilfældighed.
Yeah.
Så der er sådan både den her pointe om, at i kapitalismen er der ikke nogen sådan indbygget tendens mod mere lighed,
nej,
som man måske troede på et tidspunkt. Nej. Men samtidig sker der også tilfældigheder, som kan ændre vildt meget.
Men man ser en faldende ulighed i Vesten indtil omkring 1980?
Ja, eller sådan noget i den tur, ja.
Stabiliserer den,
noget i den
og nu
tur.
Er den så altså på vej op?
Nu er den på vej op, ja. Og man kan sige, afhængig af hvilket mål du vil kigge på, så der kan man sige, enten er det et U. Det er det måske mest i USA.
Mm.
I USA er det mest et reelt U, hvor de er ved at være på højde med de ulighedsniveauer, de havde i starten af 1900-tallet.
Ja, okay.
Der skal det så siges, at der havde de jo også mindre ulighed faktisk end Europa på det tidspunkt. Så det her med, hvad der ligesom er mulighedernes land, kan man sige, land of equal opportunity osv., det er på en måde, der har Europa og USA måske sådan lidt byttet plads.
Ja.
På den her måde her, fra faktisk, dengang til i dag.
Det er faktisk meget sjovt, fordi jeg kan huske, for nogle år siden var der en, og det kommer vi jo selvfølgelig ind på med hensyn til, social mobilitet osv., der var der en overskrift i The Economist, som simpelthen hed, den amerikanske drøm er i live, den er bare flyttet til Danmark.
Mm. Altså. Ja.
Det er... Fordi at det er simpelthen efterhånden blevet et meget mere ulige samfund, og, ja, og med meget mindre social mobilitet end i Europa,
ja, ja,
USA. Ikke? Ja. Og det tror de ikke selv.
Nej, nej, præcis. De er meget, på alle måder er de meget optimister, ja, i USA, ikke også? Og ja, Europa er lidt mere pessimister.
Men,
ja, og så i Europa er det måske lidt mere et uge, hvor der mangler noget af det højre ben.
Ja.
Afhængig af lidt, om du kigger på indkomst og formue, ja, og sådan
noget. Sådan en fiskekrog.
Ja, det kan du sige, ja. Ja, man kan måske også finde et eller andet bogstav at vende om som indkomst.
Et omvendt jod.
Ja, ja, den er god, ja, ja.
Men jeg synes, vi skal tale om det her med, hvad det hedder, formuer og lønindkomst, mm, og ulighed, ikke? Fordi, som du siger, Piketty i Kapitalen i det 21. århundrede, taler meget om det her med, at vi er ved igen at se opbygning af absurde formuer, og afkastet på de her formuer,
mm,
de vil hele tiden løbe i forvejen for, altså, akkumulation af lønindkomst.
Mm.
Hvad er det her drejer sig om? Altså, du siger også før, at der er egentlig indbygget i kapitalismen, med mindre man hele tiden står og hiver og flår i den, at det her vil ske.
Ja, jamen det handler lidt om det her med R versus G. Og R, det er afkastet på kapital, mm, og G, det er den her vækst i økonomien. Den generelle vækst i økonomien, som man vil sige, middelklassens lønninger vokser tit i samme takt som økonomien.
Yeah.
Det er sådan en grov forsimpling. Yeah. Det er derfor, man taler om den her snibboldeffekt. Og der kan man faktisk sige, at selv hvis man kigger på, hvis man faktisk læser Jane Austens romaner, og læser, yeah, nogle af de tal, de nogle gange nævner, når de snakker om potentielle bejlere, yeah, og deres formuer.
Det er sådan fornuft og følelse og, ja, alle de der.
Stolthed og fordom, yeah, og så videre.
Yeah. Yeah.
Så kan man faktisk se, at Jane Austen, hun skriver nærmest implicit, at afkastet på kapital er 5%.
Ja. Yeah.
Hun skriver det på en meget indirekte måde. Altså, man bliver nødt til selv at lave beregningen, ja, når hun nævner, at han har den og den formue, han har den og den indkomst.
Ja, fordi så, de her bejlere i Austen-romanerne, ja, de er jo netop altid rentier. Altså, ja, de laver ikke noget.
Præcis.
De går bare og venter på, at renterne af deres kapital kommer,
ja, præcis,
ind. Det er deres indtægt.
Det er det. Så når man læser, at de har en indkomst, så tænker man, hvordan kan de have en indkomst ved at ride heste og, ja, lave rævejagt og gå til baller og læse bøger osv. Men det er selvfølgelig kapitalindkomst.
Ja.
Og man kan også, tror jeg, se sådan nogle gamle skriftruller fra Egypten eller sådan noget, at de, ja, også har haft sådan en implicit antagelse om, at afkastet på kapital, afkastet på eje et eller andet på jord, var det jo typisk lå måske, ja, omkring 5%.
Det er interessant.
Det er interessant, ja. Så det er bare sådan en form for, hvad kan man næsten kalde det, naturlov.
Ja.
Men det er ligesom hele humlen i det her med, at det er sjældent, at BNP, lad os bare sige det, vokser med 5% over en lang årrække.
Ja, altså bruttonationalproduktet, ja, i hvert fald i denne her del af verden, ja, hvor vi jo er moden økonomi og så videre, ja, der, ja, ja, vokser det meget mindre.
Ja, ja. Så det er det der med, at lad os sige, du har 1% vækst i lønningerne, mm, og 5% afkast på kapital. Ja. Jamen, hvis du så er kapitalejer, så kan du lægge 4/5 til side, ikke også, og forbruge resten.
Mm.
Nej, hvad hedder det? Omvendt, ikke også? Du kan bare lægge 1/5 til side, forbruge 4/5,
ja,
og så vil du egentlig vokse lige så hurtigt som, ja, dem, der primært arbejder, hvad hedder, ja, det, lever af løn, ja, også.
Men lad os lige tage en kort diskussion af boligmarkedet.
Mm.
Fordi, altså, som vi alle sammen efterhånden ved og har vidst utrolig længe, altså rigtig, rigtig meget formueopbygning, det sker i boligmarkedet, og det drejer sig om at komme ind på det så hurtigt som muligt, for ikke at blive sat af. Og så er der jo, som du selv har undersøgt, nogle helt uhyrlige, kunne man sige, når man nu ikke er med i det spil, nogle, mm, helt uhyrelige urimeligheder med hensyn til forældrekøb,
mm,
og overgivelse af boliger mellem forældre og børn.
Mm.
Prøv lige at forklare, hvad det er, du har undersøgt, ja, der.
Jamen, altså, man kan starte med at sige, at baggrunden for det her, det er ligesom det bagtæppe, man skal have i mente, det er jo, at boligpriserne er steget ret vildt, mm, i Danmark og også mange andre steder de sidste 30 år. Men altså, hvis jeg lige husker tallene rigtigt, ikke, så på landsplan i Danmark er de cirka fordoblet. Og det er også, når du tager inflationen ud af det.
Ja.
Og så er der selvfølgelig nogle steder, hvor de næsten ikke er vokset. Altså ude på landet, og måske nogle steder i Vestjylland, og Skuldborg, og Falster, mm, og sådan noget.
Ja.
Hvor der ikke sker så meget. Men i Danmark som helhed er de fordoblet. I Aarhus er de tredoblet. I København er de cirka femdoblet, faktisk. Så, ja, det vil sige, selv hvis du bare ejer en lejlighed i år 0,
ja,
og sælger den videre, eller i år X, og du sælger den videre i år X plus 5, så kan det faktisk stadigvæk godt være noget af et ekspresstog, du er kommet på.
Ja.
Selv om 5 år jo ikke er så meget, ej, i det store hele, ikke også?
Ej.
Men det, der selvfølgelig er sagen, det er med, at vi har kigget på de her forældrekøb. Så det med, typisk er det sådan, at forældre køber en lejlighed til deres børn, som de kan bo i, mens de studerer.
Mm-hmm.
Det kan selvfølgelig være på alle mulige andre måder. Det kan også være, at de køber et rækkehus til dem. Det kan, ja, også være, at børnene ikke studerer.
Ja.
Der er også et omvendt forældrekøb, hvor børn køber til voksne og så videre. Alt det kan man parkere.
Ja.
Og så sige, det handler mest om de store byer. Det handler mest om studerende, der skal have et sted, mens de bor. Så man skal sige, allerede der er det jo en kæmpe fordel, fordi alle, der har prøvet at finde en lejlighed i Aarhus eller København, og måske også i en vestgrad Aalborg og Odense, ved, at det kan være et helvede.
Ja.
Så det er også bare, selvfølgelig til at starte, før vi overhovedet taler om profitterne og videre salg og sådan noget, så kan man jo sige, at det er også bare en rent lavpraktisk ting, at det kan være nemmere at fuldføre et studie, også hvis du bor fint og nemt, og ikke skal flytte hvert år og så videre, og har en ulejer, der er klam og mærkelig og urimelig og så videre, så videre, så videre.
Ja.
Så noget, vi for eksempel har kigget på, det er bare sådan, jamen, hvem er det, der laver de her forældrekøb? Vi har jo nok en formodning om, at det ikke er sådan et terningkast. Det er ikke sådan tilfældigt. Det er dem, der har penge, og det er den her 80-20-regel, kan man bruge tit, og den gælder også her. Så det her med, at 80% af konsekvenserne kommer fra 20% af årsagerne. Det er sådan en mærkelig tommelfinger, eller dukker op tit mange mærkelige steder. Og det er det også med forældrekøb, det vi har kigget på i hvert fald. Altså 80% af alle forældrekøb foretages af de forældre med 20% højeste indkomster.
Ja.
Så det er en femtedel af befolkningen, der står for 4/5 af forældrekøbene.
Ja.
Sådan cirka. Og det har ikke ændret sig vildt meget hen over en lang periode.
Men noget rigtig sjovt er jo så, at man har en synes jeg, meget mystisk regel herhjemme med, at man kan få lov til som forældre, der har købt sådan et forældrekøb, at sælge det videre til sit barn for 15% mindre end vurderingsprisen.
Ja.
Det er ikke den virkelige værdi og salgsprisen. Mm. Nej, det er den i forvejen meget, meget lave estimerede vurderingspris.
Mm.
Så man kan komme ned og få en lejlighed måske til halvdelen af prisen. Eller sådan noget. Ikke?
Ja, ja.
Og hvad skal man sige, der betales så ikke skat her.
Ja.
Altså det er enorm omfordeling, eller hvad skal man sige, videregivelse af formuer.
Ja, det er det.
At du har selv beregnet hvad, at det er...
Ja, men jeg tror, vi har beregnet, at der blev overført 20 milliarder eller sådan noget med ejerlejligheder i de store byer de sidste 20 år.
Ja.
Altså, hvis du bare sidder og kigger på boligsiden, så kan du jo vælge, om du vil kigge på solgte boliger, om du vil kigge på familiehandler.
Ja.
Altså, hvis du sidder i Indre København og kigger rundt, altså, det er ikke helt unormalt, at du kan se et eller andet familiehandel til 4 millioner.
Nej.
Og så et år efter, den solgte videre til 7 millioner.
Ja.
Og hvis du så kender vurderingsprisen også, så kan du jo udregne, i hvor høj grad lægger folk sig præcist i den lavest mulige pris.
Ja.
Og det kommer også lidt tilbage til det med, i hvor høj grad er folk homo economicus.
Ja.
Altså så hvis at vurderingsprisen er 1 million, sælger de den så lige præcis til 850.000.
Mm.
Fordi det er jo det laveste, de kan lægge sig på, for ikke at udløse en eller anden skattebetaling.
Ja.
Og så kan barnet tit et år efter sælge den videre, eller et halvt år efter sælge den videre til 2 millioner.
Ja.
Måske, fordi det er den reelt er værd.
Ja.
Og jeg har nogle gange siddet, altså vi har nogle gange siddet og kigget og zoomet ind på de der tal, og bare sådan, altså folk lægger sig i de mærkeligste beløb. Altså folk, de vil sælge den til 887.300, hvis det er det, der er den laveste pris. De runder ikke op til nærmeste 5.000, altså, som langt de fleste handler ellers foregår i sådan nogle tabeller, kan man sige, ikke også?
Så det her, kan man sige, det er i hvert fald en, hvad skal man sige, et sted, hvor der over generationer jo vil foregå en akkumulering af ulighed. På en eller anden måde.
Det vil i hvert fald være det oplagte bud at tænke.
Men det
vil være det oplagte bud, fordi selvfølgelig det er ikke tilfældigt, hvem der har forældrekøbende, det er ikke tilfældigt, hvem der indgår i de her handler.
Nej.
Og det er sådan nogle pænt store beløb. Og man skal vel også sige, at man kan jo se, at de bliver solgt videre rigtig hurtigt. Så man kan se, at det handler ikke kun om at finde et sted at bo. Det handler også bare om at hurtigt cash ind på en ret god gevinst.
Ja.
Og det man også kan sige, det er, at det handler ikke kun om den her 15%-regel. Det handler også om den her rent lavpraktiske ting, at vi har været dårlige til at vurdere boliger. Så det er sådan lidt en blanding af en regel, og så et vurderingsmaskineri, der er gået dårligt. Så det er igen det her med tilfældigheder.
Ja.
Men det der er med både boligmarkedet og arv, det er, at på den ene side er det utroligt intuitivt at tænke, det får uligheden til at gå op.
Mm.
Og det kan du også sige, altså hvis boligpriserne stiger, jamen så vil det jo skabe en større afstand mellem ejere og lejere.
Ja.
Og formentlig også mellem folk, der bor i København og i provinsen. Fordi det er tit sådan, at de er stedet mest i København. Men du kan også måle det her på måder, du kan også opgøre det på måder, som faktisk viser, at boligmarkedet er godt for ligheden. Altså hvis du der definerer lighed som at det er godt, hvis der er meget lighed. Og du kan komme frem til det samme med arv faktisk.
Hvordan det?
At arv øger ligheden.
Hvordan
det? Det afhænger af, hvordan du måler det. Jamen, et taleksempel, som jeg synes at den bedste måde at forklare det på, det er, lad os sige, at jeg ligger i middelklassen, du ligger i overklassen. Min formue er 10 kroner, din formue er 20 kroner. Okay, så du har en formue dobbelt så høj som min. Jeg arver, mine forældre, jeg arver 5 kroner. Du arver 7 kroner. Så du arver selvfølgelig mere, end jeg gør i kroner og øre, fordi dine forældre er rigere, da de døde.
Hmm.
Min indkomst, min formue er steget 50% fra 10 til 15. Din er steget fra 20 til 27. Det er kun 30% eller sådan noget. Så jeg er faktisk... Og nu er der 12 kroners forskel på os. Før var der 10 kroners forskel på os. Men før var du dobbelt så formuende, som jeg er.
Mm.
Nu er du mindre end dobbelt så formuende, som jeg er. 15 versus 27. Så, og vi gør jo tit ulighed op på relative måder.
Ja.
Så relativt set er jeg faktisk blevet rigere end dig
ja.
Nu. Så du kan godt sige også med boligmarkedet, at afhængig af, hvordan det er fordelt i befolkningen og så videre, hvordan væksten den lige foregår, at der er også nogen, der vil sige, at, jamen, at boligmarkedet er et middelklasse aktiv.
Mm.
Så det kan være lidt sådan et, man kalder det et horse race mellem aktiemarkedet og boligmarkedet. Dem i midten har boligen som deres primære aktiv. I toppen har de i høj grad aktier og lignende finansielle ting som deres primære aktiv. De har også rigtig dyre boliger. Rigtig dyre boliger, men hvis deres formue er 200 millioner, så er sådan deres hus til 15 millioner. Bad der ikke så meget
i
sammenligning. Så du kan også sagtens komme frem til, at det får nok tit middelklassen til lidt at indhente de øverste.
Ja.
Og så er det måske lidt, at man siger, bunden bliver måske lidt efterladt på perronen.
Så du,
på den måde. Men vores relative ulighedsmål kommer på den her måde mest til at lægge...
Ja,
de fanger mest det andet.
Men så er vi virkelig også fremme ved noget, der er interessant, nemlig spørgsmålet om, hvordan man overhovedet skal se på ulighed og vurdere det.
Mm.
Fordi som du siger, den er faktisk ikke helt nem, vel?
Nej, det er
altså, det er, skal du se på absolute termer, eller skal du se på det relative? Hvis vi alle bliver rigere, men de øverste godt nok bliver mere rige, er det så ikke lige meget, at uligheden er steget?
Mm.
Og altså, der er det vel interessant i virkeligheden, og det er der jo ikke noget svar på andet end, hvordan folk har det med det. Og hvis man ser på det, jeg gik lige faktisk tilbage i mine egne gemmer. Jeg skrev i 2017, tror jeg, en artikel, hvor jeg snakkede med forskellige økonomer og samfundsforskere om det her med, hvordan folk ser på ulighed. Fordi der var også diskussionen dengang, ikke, hvor uligheden stiger, og netop kølvandet på Piketty's bog, og det her det er helt forfærdeligt, og verden er lave. Og når man så begynder at se på, jamen, hvordan har folk det egentlig med ulighed? Så viser det sig, at vi generelt foretrækker en form for ulighed frem for en form for lighed, på den måde forstået, at vi foretrækker en rimelig ulighed. Mm. Det vil sige, at man i et samfund får på en eller anden måde efter fortjeneste, frem for at alt bliver omfordelt.
Mm. Jamen, det kan du også se i sådan nogle eksperimenter, hvor du laver folk spiller, for eksempel folk spiller sådan nogle såkaldte dictator games, hvor vi sidder måske bare helt simpelt og slår en terning, og den, der slår det højeste, vinder de der 100 kroner, der er i puljen.
Ja.
Så er det jo faktisk ret tit, at man ser, at hvis vi siger, at jeg vinder, at jeg så donerer noget af det til dig i de der eksperimenter. Det jo går jo stik imod sådan en standardøkonomisk antagelse, men det kan man selvfølgelig se mange steder.
Men det er også interessant det her med, at vi taler om fairness. Folk vil gerne have fairness, men ikke nødvendigvis lighed.
Mm. Ja, det er rigtigt.
Fordi det forekommer folk også i spil, og i når de bliver spurgt. Det forekommer dem ubehageligt, hvis alle bare får det samme, hvis ham derovre faktisk fortjener meget mere, fordi han arbejder mere.
Ja, ja.
Helt og så det bryder man sig ikke om.
Nej, helt sikkert. Mm. Og det rejser selvfølgelig også det der utroligt svære spørgsmål med, hvad er det, der er indsats, og hvad er det, der er omstændigheder.
Ja, men det synes jeg er et fantastisk sted lige til at skifte til netop at tale om social mobilitet, social arv, som er noget, du har forsket i, og som du har interesseret dig for i flere år. Og jeg tænker sådan umiddelbart, hvordan måler man faktisk på social mobilitet, social arv? Hvad er det for nogle størrelser?
En klassisk måde for eksempel, det er bare styrken af sammenhæng mellem børn og forældres resultater. Så simpelthen bare, altså det er jo statistiske mål for, altså for eksempel korrelationen, er en. De fleste, der har læst et eller andet statistikfag, kender meget til, ikke også? Det er bare sådan et mål, der går fra minus 1 til 1, som fortæller noget om sammenhæng mellem børn og forældres indkomst, for eksempel.
Hmm.
Hvis den er 0, så er der ingen indkomst. Så er der ingen sammenhæng. Hvis den er minus 1, så er der negativ sammenhæng. Det er meget mærkeligt at forestille sig. Så i praksis ligger den sådan mellem 0 og 1. Så man prøver at lave sådan nogle mål her. Og så kan der være forskellige statistiske spidsfindigheder i, hvordan man lige definerer det og sådan noget, men det er sådan ideen, at man har et eller andet mål, som kan gå fra 0 til 1.
Og jo større, sådan en større den her, det her tal er, jo lavere social mobilitet er der.
Ja,
og jo tungere social arv. Altså
præcis.
Jo større chance er der for, eller risiko er der for, at hvis dine forældre har en indkomst på X, så får du også en indkomst, der er i nærheden af X.
Præcis,
og ikke ja. Meget større.
At det skulle være næsten mindre. Sådan deterministisk.
Ja. Ja. Ja.
En point, jeg så prøvede at lave min PhD også, det var, at som andre også har lavet, det er, at bedre måder at måle det på, er faktisk måske at måle på sammenhæng mellem søskende.
Ja.
Så det, man vil kalde søskende-koalitioner, mm-hmm. eller måske endda tvillingekoalitioner. Fordi det er ligesom, altså hvis man skal putte et billede på det, så er det det her med, du kan kigge på, hvor langt æblet falder fra stammen. Men nogle gange er det måske bedre at kigge på, hvor langt æblerne falder fra hinanden.
Ja.
Fordi du fanger noget meget bredere på den måde. Du fanger ligesom alle de ting, søskenderne har delt i deres opvækst. At der ligesom er tidskonstant. Søskende kan selvfølgelig variere alle mulige grunde. Altså, de har 50% forskellige gener.
Mm.
De oplever tilfældigt alle mulige forskellige ting. De bor i den samme familie, som dog også selvfølgelig kan være forskellige. Mm. Det kan være, der er sket noget kritisk for familien på det tidspunkt, hvor
men
den
alligevel.
Ene havde sin formative
ja.
År. Og så videre, alligevel. Så alligevel, de deler alligevel noget uobserverbart tidskonstant ved den her familie her. Så der er også det her mål, som fanger noget bredere.
Så hvis søskende falder ret langt fra hinanden statistisk, så vil man sige, jamen, så er der høj social mobilitet.
Ja, det er en meget...
Og lille social arv.
Det har i hvert fald været sådan en oplagt fortolkning, ja.
Hvor ligger Danmark egentlig? Hvis vi nu tager sådan ranglister lande i verden.
Jamen, langt de fleste er enige om, at Danmark ligger med ret høj social mobilitet.
Ja.
Mål på de fleste ting. For dem, der er interesseret, så kan de google en disput, der er mellem Rockwoolfonden i København og VIVE i Aarhus,
mm-hmm.
sådan lidt om uddannelsesmobiliteten i Danmark og USA egentlig er den samme.
Ja.
Og der er også noget fra Rockwoolfonden, der peger på, at indkomstmobiliteten i Danmark faktisk ikke er større end i USA. I hvert fald ikke, hvis man måler på det, som folk de får, før at de får noget tilbage fra staten. Altså så før vi har opkrævet skatter, og før vi har omfordelt. Så det vil sige, at deres pointe er... at det er ikke, fordi vi sætter folk i stand til bedre at klare sig på egen hånd.
Vi giver dem bare
vi
penge.
Vi giver dem bare penge bagefter.
Og det offentlige.
Og vi opkræver for dem, der har klaret det godt.
Men det er der så uenighed om.
Det er der uenighed om, og jeg vil nok alligevel sige, at vægten er der, hvor at, man vil sige, at de skandinaviske lande har den højeste sociale mobilitet. Altså
ja.
Også på indkomst.
Ja. Men så er det spørgsmålet jo, hvad det egentlig skyldes. Altså, hvad er det typisk for lande? Hvad er det for samfund, der har en høj social mobilitet? Hvad er det, der skaber det?
Ja, det er igen virkelig svært. Altså, det er ikke så svært at svare på det første, du sagde. Sagde du uheldigvis noget mere, som er meget sværere. Men,
du vælger bare, hvad du gerne vil svare på.
Det er ikke så svært. Altså, man kan egentlig bare... Altså, de lande, vi har data for, og det har vi jo for de fleste udviklede lande, den her Great Gatsby Curve, som er sådan et plot, der viser sammenhæng mellem, hvor man kan plotte alle lande i sådan et koordinatsystem. Med, på den ene akse er der deres ulighed, og på den anden akse er der deres grad af social mobilitet.
Mm.
Og der er det ret tydeligt, at der ligger de skandinaviske lande hernede i det sydvestlige hjørne, lav ulighed, høj social mobilitet.
Ja.
Og Canada ligger også tit dernede af.
Ja.
Og så ligger USA meget op i USA, Rusland, Kina osv., England også, ja. Eller the UK, ligger op i det andet hjørne med højere ulighed og lav social mobilitet.
Ja.
Og så i midten ligger der sådan nogle europæiske lande.
Men derfor,
og,
ja.
Og men igen, ja. Det er for at ligesom træde vandet for at sige,
ja.
at men det er faktisk også, det var faktisk delvis for os at sige, at det, som kurven også viser, det er, at de lande, der har høj ulighed, de har også lav social mobilitet.
Ja.
Og der er der også nogen peger på, at det faktisk er vildt uinteressant at konstatere det. Fordi det er næsten sådan lidt en tautologi, vil nogen sige.
Det er det, høj ulighed betyder.
Ja, ikke sådan direkte, men mere bare sådan, at hvis du har, ja, på en måde, altså hvis du har en stige, så er det sværere at kravle op af den, hvis trinene er længere fra hinanden. Kan du sige.
Men igen, jeg vil godt tilbage til det her med, jamen, hvad i alverden skaber det? Altså,
ja.
det, der skaber høj social mobilitet, er det for eksempel, at man som i de skandinaviske lande har gratis uddannelse, gratis universiteter, og overførselsindkomster, og SU, og alt den slags.
Altså, det er jo en oplagt fortolkning.
Mm.
Og du kan også godt se, altså hvis du plotter, hvis du bare siger, nu tager vi de 30 mest udviklede lande, og så plotter vi, hvor stor en andel af BNP bruger de på uddannelse på den ene akse, og hvor høj social mobilitet har de på den anden, jamen så vil du også, i hvert fald hvor høj en andel bruger de på offentlig uddannelse,
ja.
Så vil du tydeligt kunne se sådan et mønster. I gennemsnit er det sådan. Men det er stadigvæk ufattelig svært at sige, hvad er det, der er hønen, og hvad er det, der er ægget. Altså, jeg tror ikke, at forskning er der, hvor man sådan kan sige, at det er det, og det, og det, og det, der gør det. Igen, fordi det er utroligt svært at køre sådan nogle kontrollerede eksperimenter, hvor vi får nogle lande til at gøre det ene i 10 år, og noget andet, nogle andre lande til at gøre noget andet i 10 år.
På den anden
det er ikke ligesom coronavacciner, hvor du kan randomisere det.
Men på den anden side virker det fuldstændig oplagt, at jamen, giver du skal man sige, lige muligheder for eksempel uddannelse, som jo i høj grad er det, der gør, at du kan stige op i et samfund.
Ja. Og det er heller ikke fordi, at altså, jeg kan selvfølgelig ikke få det til at lyde som om, at man ingen gode bud har på det. Altså, fordi noget, man for eksempel også fremhæver i Danmark, er, at vi har rimelig gode dagtilbud. Så alle børn, de fleste børn, kommer til at møde en ret høj kvalitet i deres tidlige år.
Men lad os lige tage fat her på tidlige år, fordi at noget af det, den sociale arv, hvad skal man sige, det man slæber med sig, som eventuelt gerne skulle udlignes for, at man kan have social mobilitet. Noget af den tunge sociale arv består jo for eksempel i helt basale ting som sproglig udvikling, når man er helt lille.
Mm.
Altså hvor mange ord man har hørt, når man kommer i børnehave.
Der er
jo millioner af ord til forskel fra øverste til nederste socialklasse.
Ja. Der er den her berømte 30 millioner års forskel, som er behæftet med store usikkerheder. Men altså, det var sådan et studie i 90'erne, som ligesom skabt lidt opmærksomhed om det der faktum med, at hvis man sådan prøver at måle, hvor mange ord børn hører, og det kan godt være de samme ord, og sådan prøver at lave nogle antagelser om, at det går måske cirka på samme måde, når vi ikke optager dem, som når vi optager dem osv. Så kom man frem til, at børn fra privilegerede baggrunde havde hørt 40 millioner ord, da de var 3-4-5 år eller sådan noget. Og børn fra mindre privilegerede baggrund havde hørt 10 millioner ord. Ja. Og jeg ved ikke, om der er sådan decideret at lave noget af det samme i Danmark, men altså, der er jo helt klart mange rapporter, som viser, at selv når børn er 4 år, altså, så kan man jo måle, i Danmark kan man jo måle store forskelle på dem.
I
altså afhængig af hvilken baggrund de har, sproglige, altså det man kalder socio-emotionelle færdigheder og selvregulering osv.
Ja, og så, der er jo igen noget, altså nu er vi jo så inde på faktisk, hvad det hedder, altså personlige størrelser. Sådan helt, du ved, altså hvilke karakteregenskaber vi har, hvilke personligheder. Mm. Ikke? For når du siger nemlig altså vedholdenhed og hvad det hedder, ansvarsbevidsthed, alle sådan nogle ting der, altså, som man jo også ved har sammen med intelligens, for eksempel. Mm. Altså intelligens er ret vigtigt for, hvad skal man sige, hvor langt man kommer ind til økonomisk udbytte her i livet. Ikke? Det samme er det her med samvittighedsfuldhed, altså gennemfører man ting eller ej. Mm. Og det er jo i hvert fald, intelligens er en størrelse, der ikke, den er svær at rokke ret meget ved. Den er faktisk i høj grad medfødt. Ikke?
Ja.
Altså, og der er også en del, medfødt i graden af samvittighedsfuldhed og selvregulering.
Mm.
Så det er jo også nogle størrelser, man siger, hov, hvordan indgår de i den her ligning?
Jamen, det er rigtigt, altså, og det er næsten, på en måde er det næsten det første, man bør sige, når man diskuterer social mobilitet, altså at den største enkeltstående faktor, det er jo sådan, han gener. Altså for de fleste ting. Ja. Altså både for uddannelse, indkomst, uddannelse, karaktertræk, intelligens, personlighed osv. Og så er der noget miljø, selvfølgelig også. Og meget af det miljø, en del af det miljø på mange outcomes, det er det, man vil kalde tilfældigt. Altså det er bare ting, der sker for dig, da du gik over gaden. Altså det kan ikke relateres til noget systematisk som sådan. Og der er selvfølgelig stadigvæk en portion tilbage, som vi kan prøve ligesom at lege, hvad skal man sige, ingeniører på. Altså prøve ligesom at tænke over, hvorfor er det nogle lande ser ud til at klare sig på den og den måde, ikke også? Så det er ikke fordi, at det at sige, at gener betyder rigtig meget, det har sådan, og er til stadighed sådan lidt tabu på en måde, tror jeg, nogle steder i
samfundsvidenskaber
og humaniorer også. Man skal ikke tro, der ikke er biases i på de områder, vil jeg sige.
Men det betyder, og det den overordnede besked er her, er jo ikke, at fordi gener, medfødte egenskaber, betyder en hel del for den biologiske ulighed.
Mm.
Det betyder jo ikke, at man ikke kan gøre noget ved den.
Nej, præcis. Okay. Altså, det er jo et oplagt eksempel er, altså, nu har vi jo begge to briller, og altså, i hvert fald, hvis du er nærsynet, så er det jo i høj grad genetisk, men det er jo virkelig nemt at gøre noget ved, kan man sige. Det er bare at tage nogle briller på, ikke også? Så det der med, at det meste er genetisk, altså, der var jeg lavede noget af det, jeg lavede på min PhD, det var det her med den sociale mobilitet i sundhed, faktisk.
Ja.
Så ligesom prøve, og så på en måde, hvis jeg skal være ærlig, så efterabede jeg bare lidt, hvad folk har gjort for indkomst. Jeg prøvede bare at gøre det for sundhed. Udfordringen var ligesom at skabe et sundhedsmål, som har de samme egenskaber som indkomst. Det her med, at det er kontinueret, og det er endimensionelt. Så det var det, der var øvelsen her. Og der var nogle svenskere, der gjorde meget det samme som mig, og de fik faktisk stort set de samme resultater. Hvilket ikke er så overraskende, fordi Danmark og Sverige er ret ens, som var, at der er ret høj social mobilitet i sundhed. Okay. Så din forældres sundhed bestemmer faktisk mindre for dig, end hvad det samme er gældende for indkomst. Det går måske også lidt imod, hvad folk tænker, altså at sundhed skulle være meget genetisk. Og det er det jo helt klart også på nogle punkter. Men hvis man sådan prøver at koge det hele ned i en gryde, så ser det faktisk ud til, at der er mere social arv i indkomst, kan du sige. Men det, der var min pointe, det var, at de der svenskere, de prøvede så også at kigge på i Sverige, den sociale mobilitet i sundhed. Hvordan varierer den, når vi prøver at kontrollere for sådan noget socioøkonomi?
Ja.
For forældrenes baggrund i det hele taget, uddannelse, indkomst osv. Og det, de kunne se, det var, at den her mobilitetsestimat, det rykkede sig ikke rigtigt. Så debattet, det gjorde ikke så meget forskellige steder i befolkningen. Der var cirka den samme grad af transmission, kan du sige, fra generation til generation. Og det fortolkede de sådan, som om, at i samfundet, hvor der er et godt miljø, så er genes are all that is left, så at sige.
Så det eneste forskel, du kan se, det er den genetiske?
Ja, det kan du sige, ja. Så det er også igen det der med, hvad er det optimale grad af social arv egentlig?
Ja.
Det bliver underligt at forestille sig, at der ikke skulle være nogen social arv.
Nej, fordi enten, meget af den faktisk er
biologisk. En stor del er genetisk. Så enten skulle du nulstille den effekt, eller også skulle du, hvis du tror, miljøet betyder meget, så skulle du nærmest fjerne børn fra deres forældre lige med det samme,
ja.
Så de ikke ligesom fik lov at yde en påvirkning på dem. Ja. Så det er både det der med spørgsmålet om, at hvad er den optimale mobilitet, og det der med, at vi skal egentlig ikke, der er nogen, der vil sige, at vi skal ikke være så bange for den her genpåvirkning, fordi det er faktisk det er et sundhedstegn, hvis at det er meget genetisk betinget. Fordi det betyder, at miljøet har været godt.
Det betyder, at man har gjort alt det, man kunne med miljømæssige
præcis.
Men det bliver desværre også, og man kunne faktisk fortsætte her, altså,
ja.
Fordi der er virkelig meget interessant at snakke om. Men jeg tænker, det aller sidste spørgsmål, altså hvis jeg sådan lige går tilbage og tænker, vi har talt om det her med, at der er en stigende ulighed i et land som Danmark. Der er også en stigende ulighed, siger du, i mange industrialiserede lande, altså inden for landene. Og vi er på den der U-kurve, er vi på vej op til, altså kommer vi frem til et samfund, hvor vi får en ulighed, som vi havde i 1800-tallet? Hvad er det for en type samfund, vi ser frem til?
Mm. Jeg må ikke
kort
bare
formuleret,
kliché at sige, det tror jeg ikke. For jeg tror, der er så meget opmærksomhed. Der er kommet meget mere opmærksomhed på de her ting nu. Og man kan også sige, noget, der er fælles for i dag og så for 100 år siden, det er, at bunden, de ejer faktisk stadigvæk stort set ingenting. Altså den nederste halvdel har stort set ingen nettoformue. Det kan godt være, at de har et hus, men så er gælden lige så stor som husets værdi. Men på mange andre måder er de jo langt bedre stillet med gratis skole, hospital osv. osv. Større rettigheder generelt som arbejdstager osv. osv. Hvis jeg skulle gætte, så vil jeg ikke gætte på, at vi kommer tilbage til det der Jane Austen-samfund.
Og under alle omstændigheder kan man sige, at vi formentlig altså, løfter hele samfundet hele tiden.
Ja, det er jo også
så alle får det sådan set bedre.
Ja, det er jo også en ting. Altså, de dårlige stillede i dag har det jo selvfølgelig langt bedre end for 100 år siden. Og det kan jo selvfølgelig godt være en ringetrøst, fordi det er jo heller ikke sikkert, det er specielt fedt at være på kontanthjælp og have et virkelig stramt budget i Danmark. Men det er dog noget, man også bliver nødt til at tage med i det store billede.
Carsten Andersen, jeg vil sige mange tak for, at du kom.
Selv tak.
Og jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.